Pagājušajā dienaktī slimnīcās nonākuši 4 auguma aizsījuma smēķētāji, kam tā sauktās paislietošana radījusi smagas veselības problēmas. Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Viens no tiem ir smagā stāvoklī, 29 gadu vecs vīrietis, kurš bija bezsamaņā, krampji sākušies, tuvinieki mediķiem. Zināja teikt, ka vīrietis jau ilgāku laiku lieto auguma aizsījumus smēķē. Un vēl divi paziņas, 24 gadīgi cilvēki, kuri kopā lietojuši arī bijušos auguma aizsījumus un saindēšanās simptomiem nogādāt slimnīcā, kā arī 15 gadīgi pusaudze, kur arī mediķiem bija atzinusi, ka smēķē šos te auguma aizsījumus.
Kopš 9. aprīļa, kad par šo psihoaktīvo vielu izplatīšanu un izgatavošanu likums paredz pat cietumsodu, valsts policija tirgotājus meklē līdzīgi kā tā saukto tradicionālo narkotiku vielu izplatītājus. Kas pusgada laikā paveikts, skaidro valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins.
Šobrīd tātad policija strādā ar operatīvās darbības metodēm, lai šādus te tirgoņus atklātu un notvertu, un policijā uzsākti 39 krimināli procesi. Šo procesu ietvaros 45 personas, tātad ir tikušas aizturētas, un, nu, attiecīgi tālāk šie krimināli procesi jau tiks nodot prokuratūrai vajāšanas uzsākšanai, un lieta nonāks arī līdz tiesai noteikti.
Arvien biežāk mediķu redzeslokā nonāk auguma aizsījuma lietotāji ar vairāku gadu stāžu un smagu atkarību, konstatē psihoneiroloģiskās slimnīcas Ģintermuiža narkoloģiskā dienesta vadītāja Lilita Caune. Kopš augusta slimnīcā izveidotas 10 gultas vietu, lai motivācijas programmā auguma aizsījuma atkarību ārstētu pusauģi. Pašlaik aizņemtas 6 gultas, stāsta narkoloģi Caune.
Varu, teiksim, ar pilnu pārliecību teikt, ka šī te auguma aizsījuma lietošana tāpat turpinās. Tas reibums pirmkārt ir īslaicīgs. Ātri sapīpējās, sakaifojās un paiet pusstunda, un tas cilvēks atkal ir normāls un dodās mājās, un neviens par to neko nemaz neuzzina. Protams, viņi to nedara vienatnē, un tas ir kompānijās, un tur parasti ir cilvēki 3, 4 un 5 un 10, un tad lūk no šiem 10 viens kaut kādā veidā izgaismojās. Nu, un liela daļa no tiem pārējiem droši vien nonāks pie mums pēc kādiem gadiem pieciem.
Daktere Caunu uzsver, izklausās pesimistiski, bet tā ir realitāte, jo barjeras, kādas bija pirms gadiem 20, esam atbīdījuši pārāk tālu. Kā piemēra, viņa min alkohola lietošana pusaudžu vidū, taču vairums sabiedrības to uzskata par normālu parādību.
Ļoti liela daļa no vecākiem patiesībā nesatrauc par to, ka viņu 15-17 gadīgie bērni, kas tomēr joprojām ir bērni, kaut arī izskatās lielu un pieauguši, lieto alkoholu. Šī lietošana šajā vecumā, protams, ietekmē gan domāšanu, gan nervu sistēmu, gan visas pārējās lietas, un daļai noved pie tā rezultāta, ka mums ir ļoti daudz šobrīd jaunu cilvēku ap gadiem 30, kuriem ir smaga atkarības slimība.
Narkoloģi Caune vērš uzmanību, ka ne tikai sabiedrība, bet arī atbildīgās institūcijas, Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests kopumā pārlieku šauri apskata atkarību problēmu, akcentējot vienu auguma aizsījumu lietošanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.